Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Dis so 'n minuut na 7. Baie welkom by Wat sê die woord. Elke woensdag aand tussen 7 en 8 is dit ons godsdienstprogram hier op 100.6 FM. Dit is vir my lekker om vir die eerste keer, ons het nou ook mekaar vir die eerste keer ontmoet, Dominee Nardus Borman. Ek hoop ek spreek om reguit, Ebena Eser gemeente. En dan het ons ook kuiergaste vanaand, Maritjie Landsberg en JT Erasmus. Goeienaand, baie welkom.
Goeienaand, baie dankie Marius, is 'n voorreg om saam met julle hier te wees.
Absoluut, absoluut. Nou dis, jy gaan half die program lei en dan Maritjie en JT gaan ook so tussen maar 'n bietjie gesels. Ons tema vanaand handel oor vergifnis, so ons gaan bietjie daaroor, daar bietjie daarby vas staan.
Ja, dis 'n voorreg om vanaand te kan gesels oor wat sê die woord van vergifnis en dan veral vergifnis in die lewe van miskien 'n verslaafde of iemand wat verwonde emosies het. En daarom het ek dit goed gedink om twee persone saam te nooi, soos Maritjie, wat 'n senior maatskaplike werkster is en ook direkteur is by Aurora, wat betrokke is by dwelm en drankverslawing. En dan ook vir JT Erasmus, wat iemand is wat saam met ons in die gemeente is, wat ons ontmoet het, wat juist deur so 'n lewe getuister is en wat hierdie vergifnis ondervind het. So ons kan eerstens vanaand ook na sy storie luister en daarom dink ek sal goed wees, JT, as jy vir ons verder miskien iets sal vertel van jouself en dan luister ons graag.
So, goeienaand, ja, baie dankie vir die geleentheid. So net om so vinnige agtergrond te gee waar ons dan by later by die idee van vergifnis wat ons oor wil praat uit te kom, dink ek is dit goed as ek kan begin met net 'n agtergrond waar ek vandaan kom en hoe ons vanaand by hierdie gedeelte uitgekom het. Ek is hier in Bloemfontein gebore, so in die middel 70s. Ek het in 'n gewone Christelike huis groot geword, baie kerk toe gegaan, ek het baie van die Here geweet, maar ek het homself geken nie. Ek is hier op universiteit gaan studeer en daarna het ek begin werk in Johannesburg. Het aanvanklik baie goed gegaan met die werk, ek het goed geld gemaak en ek het begin betrokke raak by partytjies en begin dwelms gebruik en dit het 'n probleem begin raak. Aanvanklik was dit net oor naweke, maar dit toe naderhand 'n hele lewenswyse geword van daaglikse gebruik. Natuurlik is hy goed duur gewees en soos wat ek al vele kere gesê het, het my gedagtes rondom geld begin draai in hoeveelhede van R200 wat die waarde van dit was wat ek gebruik het. So het dit ook nou gebeur dat ek kon naderhand nie meer met al my geld uitkom nie. Ek het begin steel by die werk, ek het begin oneerlik wees op sekere eise wat ingesit is. Hulle het dit uitgevind en hierso in 2008 is hulle gevra om te gaan. Maar die Here was goed geweest vir my en het ek direk daarna kon begin werk by 'n firma in Kaapstad. En dit het 2 jaar gehou toe dieselfde gebeur. Ek moes terugkom Bloemfontein toe en hier het ek by 'n hoër instansie begin klas gee. Dit het ook net vir 'n ruk gehou vir so 2 jaar en toe het ek weer in dieselfde gat geval. Hulle het my gevra om te gaan, maar op daai stadium het hulle as deel van my laat gaan by die werk gevra dat ek inskryf by Aurora en dit is hoe ek by Maritjie ontmoet het. Ek het 'n goeie basis gekry en dit het aanvanklik baie goed gegaan, maar as ek die Engelse term gebruik, het ek gerelaps. Ek het teruggeval en so maklik vir daai versoeking weer teruggegaan. En so het my lewe vir die volgende omtrent 8 jaar toe nou op en af bly aangaan, tot in 2020, waar ek een Kersfees na 'n familiebijeenkomst 'n vreselike gemors weer tussen die familie en vreselike verleentheid veroorsaak. Nou na dit het ek 'n oorgawe aan die Here gemaak. Ek het hom gevra, om my te help in die situasie, maar ek het dit op daai stadium gedoen vir ander mense. Ek het dit nie gedoen om die regte redes nie. En binne die volgende jare dieselfde gebeur, en teen 2021 se Kersfees het dieselfde gebeur. Maar daardie aand het ek die Here vasgehou vir vergifnis en vrymaak, en ek het hom vertrou. Ek het dit nie op my eie probeer doen soos die vorige kere nie. En hy het dit vir my gedoen. En soos wat in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles is nuut geword. En ek kan regtig getuig dat dit vir my 'n werklikheid geword het. Onmiddellik kon ek ophou om die dwelms te gebruik en baie kort daarna ophou drink en ophou rook. Die Here het my daarvan verlof. Dis iets wat ek al soveel kere van tevore kon probeer het, maar dit het nooit gewerk nie. En nuwe goed het vir my lewe begin kry. Ek het begin Bybel lees. Ek het daarvan gehou om kerk toe te gaan. In die verlede wou ek niks met kerk te doen gehad nie. So dit was vir my wonderlik om daardie deel van my lewe te ontdek saam met die Here. En waar ek dan nou tans by Ebenezer gemeente betrokke is, is daar 'n groep, so hulle terug begin, wat spesifiek help mense wat in verslawing en emosionele probleme betrokke het. En is ek daar gelukkig om deel een van die leiers in die groep te kan wees, om ander mense in hierdie gedeelte te kan help. En dis waar ons dan uitkom by die gedeelte waar ons praat oor vergifnis vanaand. So, ruk gelede het ons begin met 'n boek van Dr. David Siemens, wat gaan met die titel Healing for Damaged Emotions. En een van die hoofstukke wat my persoonlik baie na aan die hart gelê het, wat ons behandel het, het gegaan oor vergifnis. Nou, Dr. Siemens is 'n Amerikaanse pastorale sielkundige. Hy het baie ondervinding met mense wat hy self so gehelp het. En ek gaan vinnig net ter inleiding, en dan sal ek weer oorgaan na ander, die gedeelte behandel wat hy bereik het in hierdie hoofstuk wat oor vergifnis gaan, waar hy verwys na die onbarmhartige diensneg, die gelykenis daarvan. En in kort gaan ek dit opsom op die manier hoe Dr. Siemens dit spesifiek beskryf het. Ons allemaal ken die verhaal dat daar 'n koning was en aan die einde van 'n jaar wou hy sy rekeninge afsluit. En ek noem spesifiek die bedrag wat hy gebruik het, want dit bring die storie baie duidelik tuis. So hy het die bedrag wat in die gelykenis gebruik word, oorgesit in bedrag wat ons vandag sou ken. So die diensneg sou die koning $10 miljoen skuld op daai storie. Nou, net om dit in perspektief te plaas, die Romeinse ryk op daardie stadium se belasting wat hulle van die hele Israel ingevorder het, was maar $800,000. So dis 'n enorme bedrag. Die persoon sou dit onder geen omstandigheid ooit sou kon terugbetaal nie. Selfs al het hy per dag gewerk, sou hy net 'n paar sente. So hy sou selfs nie eens vir die res van sy lewe ooit daai bedrag kon afbetaal nie. Wat wel belangrik is, is die diensneg val toe op sy knie en hy vra om genade. Maar die term, as mens gaan kyk na die oorspronklike taal wat hy gevra het, is hy het gevra vir uitstel van tyd. Hy het nie vir vergifnis gevra nie. Anders is dit, het die koning wel vir hom 'n volle genade gegee waar hy hom vergeef het en hom laat gaan het. Die diensneg het dit egter nie verstaan nie, maar so daarom toe hy uitgegaan het en 'n ander diensneg sien wat hom maar $20 skuld, het hy hom in die keel gegryp en in die tronk laat gooi omdat hy nie kon betaal nie. En soos ons weet, het die koning dit agtergekom en die onbarmhartige diensneg toe ingeroep en vir hom gesê, jy behandel jou mense, jou medemens so ek gaan dieselfde aan jou doen. So wat ons sien uit hierdie gedeelte is, wanneer daar skuld is en vergifnis betrokke is, is dit 'n beeld van verhoudings. As ons God se wet verbreek, verbreek ons ons verhouding met God. En dieselfde geld, wanneer ons hierdie menslike verhoudings ook breek, dan kom 'n mate van skuld. En daar is dan twee kante van skuld wat vergifnis nodig het. Daar is die kant van die persoon wat vergewe moet word, en die kant van die persoon wat vergifnis moet gee. Ons sien dit ook in die Onse Vader, soos Dr. Siemens dit verduidelik het. Is vergeef ons skulde, soos ons ons skulde vergewe. Ons skuldenaars vergewe, die wat teen ons gesondig het. So dat wys vir ons inherent dat God ons geskep het met 'n ingeboude reaksie, waar as ek iemand anders te nagekom het, voel ek wil daardie skuld terugbetaal, of as iemand my te nagekom het, voel ek hulle moet my terugbetaal. Op daardie manier, as ons dan nou daaraan dink, net soos wat die onbarmhartige diensknegt in die tronk gegooi is en deur skuldeisers gepynig is totdat hy sy skuld terugbetaal het, word mense wat dan in 'n situasie is waar hulle vergifnis moet gee of ontvang, ook oorhandig aan skuldeisers. Hierdie skuldeisers is skuldgevoelens, wrokke of angs, en op hulle beurt sou ons sê veroorsaak stres en konflik en emosionele probleme tussen die verskillende mense. So, voordat ons dan oorgaan en na 'n paar ander gedagtes kyk, het die Dr. Siemens hierdie gedagte van vergifnis, sou ek sê, in twee baie goeie met gedeeltes ingedeel. En toe ek het self behandel het met die groep, het hierdie vir my 'n baie belangrike item geword en het dit vir my baie oopgemaak. Die eerste gedeelte is dat wanneer mens praat oor vergifnis, moet ons God se vergifnis verstaan. En as ons nie verstaan wat God ons vergewe het nie, kan ons nie oorgaan na die tweede gedeelte, waar ons ook ander mense kan vergewe nie. Want as jy nie verstaan dat God jou vergewe het nie, kan jy nie ander vergewe nie. En jy kan ook nie jouself in dieselfde asem vergewe nie.
Ek wil aansluit by JT Dor in my wêreld, waar ek met die families praat en met selfs met die afhanklikes, is hierdie 'n verskriklike groot realiteit. Hulle sit met skuldgevoelens en emosies wat hulle nie kan beskryf nie. Die dwelms of die alkohol het dit vir hulle beheer. En nou wat nou? Hoe maak ek? Die dwelms en die alkohol onderdruk dit. En die familie, jy het verwys na die groot skaamte en skande wat hy in die familie veroorsaak het en by verskillende werkplekke. Dit alles laat letsels, emosionele letsels, nie net op die persoon wat die probleem het nie, maar ook op die familie en die mense wat hulle ondersteun. En hoe om daarmee te werk en wat om daarmee te doen is gewoonlik die vraag wat onbeantwoord bly en wat mense nie wil vra nie. Of nie weet waar om te gaan om die antwoorde te kry nie. Jy het nou by die kerk aanvaarding en vergifnis en leiding gekry, maar baie mense het nie die vrymoedigheid om te gaan vra vir die hulp nie, want wat sal die mense sê? As ek hierdie vir die dominee sê, o genade, dan weet hy wat gaan nou regtig in my perfekte gesin aan. So ek dink die gelykenis waarna verwys is, lig het ook baie mooi uit. 'N persoon met afhanklikheid voel dat sy skuld onbetaalbaar is, biljoene. En hoe kry ek vergifnis? Hoe aanvaar ek vergifnis daarvoor? En ja, hierdie man het nou ongelukkig toe op die tronk geëindig in die gelykenis, maar ook verwys van daai onbaatsigtige vergifnis wat van die Here afkom. Ons aanvaar dit, ons erken dit, maar daar's ook werk. En dis wat JT gesê het, is om die emosies te werk en hulp te vra wanneer dit nodig is. Ek dink dis baie belangrik.
Ons gesels vanaand oor vergifnis. My ateliergaste is Dominee Narris Bormann van die Ebenezer gemeente en dan ook sy kuiergaste Maritjie Lansberg en JT Erasmus. Kom ons luister eers na 'n stukkie musiek en dan gesels ons verder.
Bye. Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Marieke, ek wil graag net by jou weer wil hoor om aan te sluit waar jy net nou geëindig het. Hoe en wat se wonde kry jy daar in die praktyk mee te doen? Waarmee mense sit en wat hulle as gevolg van hulle afhanklikheid hulle self aangedoen het of deur iemand hulle aangedoen het. As jy bietjie daaroor kan uitbrei, sal ek bly wees.
Nardis, die eerste een, en ek dink dit is nie net vir die persoon met die afhanklikheid nie, maar vir die familie ook 'n realiteit, is die skaamte. Onbeskryflike gevoel van skaamte, want ek het altyd gedink ek sal hierdie afhanklikheid kan beheer. En mense dink afhanklikheid alkohol en dwelms, maar die pynpille wat ek drink, die oor die koelbank pynmedikasie, energiedrankies, daar die lys gaan aan en dit begin partykeer klein en dit raak, dit in Engelsman sê dit snowball. Dit raak so groot dat jy dit naderhand nie meer kan beheer nie en dan voel jy maar nou kan ek nie meer praat nie. Baie persone sal ook baie uitgesproke wees oor afhanklikheid en sê in die openbaar sê maar dis 'n swakkeling. Hierdie persoon kan nie sê hy kan nie ophou nie, sit nie die goed neer en moet dit nie weer gebruik nie. En dan die persoon met die probleem voel dan so skaam en skuldig oor wat gebeur, dat hy nie die vrymoedigheid het om daaroor te gesels nie. Ja, en ek dink dit is nogal 'n groot ding van die families maak het toe, ontsteek het weg. Want my aansien in die gemeenskap, my vriende, my mense, wat gaan hulle van my dink? Gaan hulle dink ek is 'n swak ouer? Gaan hulle dink ek is 'n swak mens? Daar is baie vrae en onsekerheid saam met die skuldgevoelens. En dan, wat maak ek met die skuldgevoelens? Party mense kom tot op 'n volle vraag vir hulp. Dan word hulle verwys en dan, soos JT verduidelik het, dan val hulle terug. Hulle begin weer, dit gaan goed vir so lank en dan begin dit weer. En dan is dit 'n gewoonlike baie groot gevoel van woede. Die kwaad, en ons sê kwaad is 'n sterk emosie, hy staan voor, mense is nie bang om hom te wys nie, maar ek vra altyd, goed, jy is nou kwaad, maar hoekom is jy kwaad? En dan sit gewoonlik gebroke harte, van die ouers en die familie se kant af, maar dan van die, as jy praat met die afhanklike oor die woede, hulle is gewoonlik verskriklik kwaad vir hulself, want hulle weet wat hulle doen is verkeerd. En hulle probeer en probeer en probeer terugval of regkom. En dan val ek weer terug. En dan wat sê dit nou van my? So daai kwaad vir jouself dat jy dit nou alweer 'n swakkeling was. En ek dink JT sal dalk kan aanlas van daai verskriklike depressie wat amper gebeur na die terugval of die gebruik van ek het nou so hard probeer. Ek het alles gedoen wat almal vir my gesê het en kyk hier sit ek nou weer. En dan as jy na die afhanklike kyk, en ons praat van emosionele letsels, daar's baie prentjies daar buite wat sê afhanklikheid is gegrond op 'n emosionele trauma of pyn. Baie keer is dit mishandeling, ongeluk, trauma wat dit veroorsaak en partykeer wat in JT se geval die kar was, dit was lekker. Ek het dit geniet en dit het deel geraak van my lewe. So sy emosionele letsel was nie so seer hoekom ek begin het nie, maar deur die gebruik het daar aanhoudende trauma gebeur. Die Engelsman sê dit, you loathe yourself. Jy is heeltemal
by jouself. Sal jy sê dat party mense is glad nie, was trauma betrokke nie? Dit is net bloot ek was onkundig, ek het my ergens op 'n gebied begewe en toe het ek verslaaf geraak.
Ja, ek dink nou aan 'n ander pasiënt se storie ook. Hy het groot geword op 'n plaas en toe universiteit toe gegaan en eerste jaar is hy mos maar groot drink en partytjies is deel van, hulle sê dis die kultuur van eerste jaar, baie, baie gevaarlik. En hy het 'n kursus gehad wat heelwat makliker was as sy vriende. En sy vriende het opgehou drink en hy kon nie. Hy het aanhou kuier en soos die nuwe eerstejaars inkom saam met hulle kuier. Hy het toe nou wonder bewonder sy graad klaar gemaak, maar hy kon nie regtig iets met dit doen nie. Dit was 'n hulle praat ons van die partytjie grade op universiteit en sy pa het nou al gesê nou kom jy terug plaas toe en toe sy pa besef hoe ernstig die probleem is, toe het hulle hom verwys vir behandeling. Dit het 'n rukkie goed gegaan en terugval gehad. Ongelukkig hierdie persoon se keuse was net alkohol. En dronk geraak en op die grond van sy bakkie omgegooi en hy is dood op die ouderdom van 24. Verstaan, en na so iets, as ons nou weer by emotionele letsel kom, nou sit die familie met die trauma. Van was ek te hard op hom, moes ek nie hierdie gedoen het nie, al die wat asse. Ja, maar trauma speel in baie gevalle die rol, met ons dames vooral, waar daar mishandeling plaasvind, sien jy dit gereeld, vooral as kinders ook mishandeling was. Maar in die ander gevalle, ek doen dit omdat ek het geniet, my proses in my brein verander, en die brein leer vir jou. As ek gespanne is, drink 'n bier. As ek wil rugby kyk en saam met my vriende kuier, drink 'n bier. As ek nie weet wat om te sê in 'n geselskap nie, vat 'n lyn kokain. Dan sê die man van die partytjie. En so pas jy aan en so raak jou afhanklikheid of jou dwelmmiddel jou vaardigheid, jou lewensvaardigheid, jou coping skill. En dan nou vat ons die dwelms weg en wat dan?
Ek kan nog net bysê, soos Maritjie genoem het, my geval het ek is deur die hele skoolloopbaan, ek is deur die hele universiteitsloopbaan, en veral in die rigting wat ek gestudeer het, waar die gebruik van dwelmmiddels, veral daga, eintlik baie algemeen was onder die klasgroep, het ek deur die hele universiteitsloopbaan gegaan, sonder om enigszins te rook of te drink. En toe ek uit die veiligheid van een ouer huis in Bloemfontein in Johannesburg aangekom het en aan hierdie wêreld blootgestel het, was dit alles vreemd en daar was nie daai mate van beskerming gewees nie. En ewe skielik het ek begin gebruik en aanvanklik was dit wonderlik gewees, maar het dit begin 'n lewenswyse word, soos ek sê, waar ek op die punt gekom het waar dit nie meer was om 'n high, as ek die Engelse term kan gebruik, te kry nie, maar het dit 'n punt geword waar ek dit nodig gehad het om normaal te voel. So, dit kan verskillende agtergronde en verskillende situasies hê, vir verskillende mense, verskillende redes het wat dit mee begin. En eintlik iets wat so eenvoudig en onskuldig begin, word 'n vreeslike groot probleem in die later jare.
Ons sal selfs vanavond in wat sê die woord oor vergifnis, my ateljee gaste Dominadus Borman, Maritjie Lansberg en ook J.T. Erasmus. En baie welkom ook by die program as jy dalk sopas ingeskakel het hier by 100.6 FM. Dit is presies waar jy ook wil wees. Kom ons luister eers na 'n stukkie musiek en dan gesels ons verder. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away, and in the waves of His mercy, as deep cries out to thee, we sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
JT, ek gaan nou vir jou 'n bietjie verder vra terwyl ons oor vergifnis praat. Hoe het jy persoonlik vergifnis verstaan? En ek wil ook net ook die vraag gevra het, miskien kan jy dit eerste antwoord. In die tyd wat jy so afhanklik was van die dwelm of wat dit ook al als was, wou jy regtig vrykom? Het jy hard probeer uit jou eie uit? Het jy gesukkel? Of het jy gesê ek wil vrykom, maar jy wil nie regtig vrygekom het nie? As jy my miskien net bietjie daar kan help, miskien.
Ja, ek dink dit is met meeste mense wat aan iets verslaaf is, is dit daai gedagte. Ek wil regtig vrykom, maar jy wil vrykom op daai stadium wanneer ander mense daarin betrokke raak. Wanneer jy skuldig voel oor wanneer jy sien wat dit aan ander mense doen. Maar vir my was dit elke oggend as ek opgestaan het, terwyl ek nog nie rondom ander mense was nie, het dit my hele denke en gedagtes oorgeneem, is hoor, waar gaan ek nou die persoon kry, waar die volgende, ek gebruik weer die Engelse term, fix vir die dag gaan kry, en hoe gaan ek verder gaan? En sodra ek het gekry het, terwyl ek op pad is om het te kry, het ek net gevoel, hier is die laaste een, môre gaan ek ophou. En sodra ek hom gekry het, en ek by die werk aankom, het ek dadelijk gevoel, hierdie was te veel. En die Engelse uitdrukking dat one is too many and a thousand not enough is die hele gedagte dat jy wil net enetjie nog hê, maar dit bly nooit by dit nie. So daai gedagte om van vergifnis, en dit is waar daai eerste punt wat Dr. Siemens van om vergifnis van God te verstaan. Daai gedagte om te verstaan wat behels vergifnis. En as ons teruggaan na die gedagte van vergifnis wat die diensknegt moes verstaan het, ons is soos daai diensknegt, en ek in elk geval was definitief soos daai diensknegt. Ek het nie verstaan wat die Here se vergifnis behels het nie. Ek het bloot verstaan vergifnis is, ek kry uitstel van tyd, en omdat ek uitstel van tyd het, gaan ek hierdie skuld kan terugbetaal. Maar dit is die hele gedagte rondom vergifnis wat die Here vir ons gee. Dit is nie vergifnis om ekstra tyd te kry om welde terug te betaal nie. En dink, dis waar baie van ons, selfs al is jy 'n weergebore kind van die Here, dat jy nie verstaan wat God se vergifnis regtig behels nie. Ons verstaan dit dood net, ek het vergewe en dit is 'n gedagte in my kop, maar jy bly jouself as gevangene hou in hierdie proses terwyl ek probeer om vergifnis nog vir myself te bewerk. En ons moet, en dit is wat iets wat in hierdie gedeelte vir my amper kan ons sê, 'n lig opgegaan het, wat die Here vir my gewys het, maar ek het jou vergewe, en daar is nie iets wat jy gaan doen of kan doen om hierdie vergifnis te verdien nie. Die Here het dit vir onsself aan die kruis bewerk. En wat dan belangrik is saam met dit is, in die gedeelte eindig Jesus daardie gelykenis af, dat net so sal die Vader met jou handel as jy nie jou broer vergewe nie. So daai gedagte van vergifnis gaan verder as net om dit self te aanvaar, maar om ander te vergewe. Maar hoe Dr. Siemens hierdie gedeelte vir my baie goed afgesluit het oor die eerste gedeelte om vergifnis self te ontvang is, wat daarvan as hierdie broer wat jy moet vergewe jouself is? Dit sê duidelik in die Bybel dat jy jou vyande moet vergewe, maar wat daarvan as jy self daai grootste vyand is? En dis iets wat ek dink verslaafde baie goed kry in homself. Jy wil nie jouself vergewe, jy kom nie by daai punt wat ander mense het jou dalk miskien al vergewe, maar jy kry jouself nie vergewe nie. En om op daai punt te kom dat die Here het jou vergewe, so daarom, wat is die rede dat ek nie myself kan vergewe nie? En om daai beginsel te verstaan en dit op jou eie lewe te kan begin toepas, is 'n baie belangrike punt wat ek dink Mielkie en Nardus op verder bietjie kan oorpraat.
Ja, ek dink dis 'n baie groot probleem by mense, is dat die Here het hulle vergewe, hulle het na hom toe gekom vir vergifnis, maar hulle vergewe hulle nie self nie. En Marietjie, hoe ondervind jy dit daar waar jy is?
Ja, ek dink, en hoe meer JT nou gepraat het, hoe meer dink ek aan, daaraan hoe belangrik dit is om te verstaan dat ons as mens nie net op een aspek moet staat maak nie. Dit is 'n samewerking deur jou geestelike lewe, sielkundig vir baie mense wat depressie en ander sielkundige dinge het en dan ook jou ons sê net maar die maatskaplike deel, die verhoudings, nie net met jou met ander mense nie, maar ook met jouself. Ek dink 'n groot deel is om jouself net eers weer te ontdek. Want hoe kan jy jouself vergewe as jy nie weet wie jy is nie? As jy nie weet waarvan jy hou sonder die dwelms of sonder die afhanklikheid of en ek wil dit 'n bietjie wyeer maak vanaand sonder die trauma, sonder die seer, sonder daai ander letsels. Wie is die persoon as ons al daai afval en aftrek en dis 'n hele proses en dis daar waar bietjie professionele leiding meestal gewoon deel is en ek sê weer die mense met sukses is die mense wat na die spirituele of die geestelik ook kyk. In te skakel en 'n Bybelse begrip van vergifnis te kry. Ek dink nie as jy uit jou menslike oogpunt kyk na vergifnis en vergifnis soos die Bybel dit verduidelik en soos die gelykenis dit verduidelik, maak dit enigsins sin nie. Want as jy nou dink uit afhanklikheid uit, ek het nou al my ma se huis so leeg gesteel dat dit net 'n dop is wat oor is. Geen persoon aanvaar my meer nie. Ek moet elke dag kilometers loop om my fiks te kry. Die mense jaag my weg. My familie het my afgeskryf. My familie begin my ouers afskryf wat my by beskerm. En die skuld raak net al hoe groter en groter en waar vind jy weer die ware jy om te vergewe, om te kan aanbeweeg? En dis 'n lang proses. Ook as ons 'n bietjie kyk na die familie se kant. Baie ouers word baie kwaad. Eggenote word baie kwaad. Hulle sê goed, hulle doen goed wat hulle self hulle nie oor kan vergewe nie. Ek het in ons familie ondersteuningsgroep 'n ma gehad wat gesê het op Kersdag het sy so op haar kind gevloek en skel dat sy gevoel het die Here sal my nooit weer hiervoor kan vergewe nie. Maar dit is uit daai emosies en daai woede en alles van hy doen dit nou weer. Nou wat nou? En dan as ek met die ouers praat sê ek is reg, jy's 'n mens. Ons mag foute maak. Jy mag voel partykeer, jy wil skree en die persoon te lyf gaan. Moet dit asseblief nie doen nie, jy kan 'n bietjie moeilikheid kry, maar
jy ken nie die familie en die mense om so 'n persoon is baie onkundig en onseker van eintlik hoe om op te tree.
Ja, nee, baie. Die familie se eerste instink is altyd kom ons steek dit weg. Ek is kwaad vir jou, ek het hierdie seer omdat jy my soveel keer beloof het jy hou op en jy doen dit weer, maar kom ek steek dit weg, kom ek praat nie. Of soms sekere dinge is okay om oor te praat. Dis reg om te sê ek het depressie. En dan gaan ek vir hulp daarvoor, maar my probleem word nie aangespreek nie, want ek erken nie eers daar's afhanklikheid. My familie erken nie daar's afhanklikheid. En dan steek hulle dit weg. En dan hoe meer ek dit wegsteek, dis soos stof onder 'n mat. Hoe meer jy invoer, hoe groter raak dit. En naderhand is die hoop so groot onder die mat dat niemand dit meer kan wegsteek nie. Dis soos die olifant in die kamer. Jy dink niemand weet dit nie, maar mense sien. En ons lieg, ek het 'n pasiënt gehad wat gesê het, lieg jouself gelukkig. Ons lieg tot jy die onwerklikheid begin glo. En dan alrand is dit ook nou weer, as jy kwaad vir jouself oor jy so gelieg het. En ek dink vir die families, dis belangrik om 'n partykeer hand op te steek en te sê help my. Daar is baie, baie goed in plek om jou te beskerm as persoon. As jy by die regte plekke in die gemeente of by die regte instansies kom, is daar geen manier dat ons jou identiteit gaan bekend maak nie. En hierdie was 'n realiteit in ons in die wêreld van afhanklikheid in Aurora voor Poppy. So dis nie net die Poppy Act wat sê ons mag nie. Dit is ons etiese waardes en dit wil voor ons staan. So as jy by ons deur kom aanklop vir hulp en ek weet in die gemeente werk dit ook so, daar word nie 'n woord daaroor gerep totdat jy voel jy wil daaroor praat en met ander persone kom nie. Maar en dit is my hart hier, is kry hulp. Partykeer is die persoon met die afhanklikheid nog nie reg nie, maar die familie om daai onkunde aan te bespreek. Daar is hulp, daar is raad, daar is leiding vir dit ook. By jou gemeente, by ander organisasies, moet net nie stil bly en alleen in die donker sit en suffer, soos nou die Engelse woord kan gebruik.
Ons tema vanaand is in wat sê die woord is vergifnis met die gaste Dominee Narris Borman en dan ook sy kuiergaste Maritjie Lansberg en JT Erasmus. Kom ons luister na musiek van Louis Brits en dan gaan ons bietjie verder gesels as jy ook sopas ingeskakel het.
ken my, sien dwars deur my, of ek sit of ek opstaan, jy is met my baie bekend. Jy sluit my in, neem my in besit, jy weet oorweldig my is ver, oor my begrip. Waar sou ek gaan, waarheen sou ek vlug, as ek soek in die hemel of diep in die dood, is u daar. Ek wil u loer, want u het my fijn aan mekaar gebied. In moederskoot het u my kunste gemaakt. Geen been van my was vir u oe verborgen nie. My levensdaad is toe reeds dier u bepaal. Ek loof u, hoe wonderlik is u gedagtes vir my. Hoe magtig die grond my hier, die soek my hart en my riem. Lei my vlieg ek ver oos, of woon ek wees, ook daar lei die hand my, die rechterhand hou my vast. Al vraag ek die nacht om my weg te steen, vir u is die donker soos lucht, en die nacht soos dag. Ek wil u loor, want u het my fijn aan mekaar gewee. In moederskoot het u my kunste gemaakt. Geen been van my was vir u oe verborgen nie. My levensdaad is toe reeds dier u bepaal. Ek loor vir my, hoe machtig die grond my hier, die soek my hart en my wiel, lei my op die rechte pad. U ken my baie, u sien my raad, u ken my voere, nog voor ek het staan. En wat u gedoen het, vul my met ontzag. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, hoe machtig deur grond my hier, deur soek my hart en my wie. Vir my, hoe machtig die grond my hier, die soek my hart en my riek, lei my op die rechte pad.
Sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Ek wil graag hier aan die einde van ons gesprek vanavond so 'n bietjie net tyd neem om te gesels oor wat sê die woord eintlik ook verder van vergifnis. Nou, vergifnis is die hart van die evangelie en Jesus het baie tyd spandeer om oor vergifnis te praat. Ons vind het in die bergpredikasie praat hy van vergifnis, hy noem het in die Onse Vader praat hy van vergifnis, en verskeie kere soos in hierdie gelykenis en ander kere praat hy oor vergifnis, en dan, nadat hy opgestaan het en verskyn het aan die disippels, gee in Lukas 24 vers 47 gee hy opdrag. Hy sê vir die disippels dat vergewing van sondes, dat bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig moet word. En dit gebeur juis wanneer Paulus byvoorbeeld in Handelinge 13 vers 38 sê, laat het aan julle bekend wees broeders, dat deur hom, hoofletter hom, Jesus, vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Nou as dit so belangrik is dat Jesus daaroor praat, dat hy die disippels opdrag gee, dat vergifnis verkondig moet word, wat beteken dit dan nou letterlik? Dit beteken, as ons in Engels sou sê, sny af and let go. So ek kom op 'n plek in my lewe waar ek besef dat Christus het vir al my sondes gesterf aan die kruis. En ek moet doelbewus daadwerklik na hom toe kom, dat ek aan die einde van daai lewe van my dit losmaak en let go. En die wonder van vergifnis is, dit word vooraf gegaan met 'n baie belangrike woord. En dis hoekom hy in vers 47 van Lukas 24 sê, dat bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word. En Petrus doen dieselfde in Handelinge 3 vers 19, as hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Die wonder van vergifnis is, as ek my daadwerklik opreg tot die Here bekeer, daar is die belangrike deel waaroor ons gepraat het, dit wat Marietjie genoem het, ons bestaan uit 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Daar is sieledele, daar is emosies wat verwond is. Ons bestaan uit 'n liggaam wat vra na hierdie verslawing, maar daar is ook 'n geestelike deel. En dis hierdie geestelike deel wat ek ten slotte vir u vanaand wil noem, wat so belangrik is. Hierdie kom alles saam by mekaar. En dit is, ek moet regtig 180 grade omdraai, gewillig wees, weg van dit wat verkeerd is, en dan moet ek na Christus toe kom, dat ek daai vergifnis ontvang. En daai vergifnis beteken eintlik dat hy wis my sondes uit, asof ek dit nooit gedoen het nie. Ons menslike verstand kan dit eintlik nie verstaan nie. Is dit moontlik, dat die Here al my sondes kan uitwis, asof ek dit nooit gedoen het nie? Dis presies wat hy doen. En daarom, as hy my vergeef het, kan ek myself vergewe. En kan ek ander mense vergewe. En hierdie is so belangrik, want baie keer kom ons nie op 'n plek waar ons waarlik vergewe kan word nie, want as ons nie ander mense vergewe nie, kan Christus ons nie vergewe nie. En daarom moet ons vertikale verhouding met Christus regkry, 'n ware bekering, ware vergifnis by hom kry, en dan kom ons horisontale verhouding reg, waar ons met ander mense in vrede leef, in vergifnis leef, waar ons hulle ook vryspreek. En dis 'n wonderlike lewe, dis 'n nuwe lewe. Vanaand, ek dink aan verskeie mense in ons gemeente wat verslaaf was, wat ons ontmoet het, en nou deel is van ons. En as jy na hulle lewe kyk, en soos ek vanaand na JT, kan jy nie dink dis dieselfde persoon wat 'n paar jaar terug by ons was nie. En dat hy vanaand hier kan gesels en hy 'n omgee groep kan help lei nie. Dit is een van die wonderlikste dinge, maar dis wat vergifnis doen. Dis wat hierdie nuwe lewe in Christus doen. En ek wil vanaand vir u sê, vir jou sê, wat ook inskakel, weet jy wat, daar is hoop vir jou. Jy moet nie moedeloos word nie. En vir jou ook as 'n ouer of 'n familielid of 'n kind, wat met so 'n ouer of met so 'n kind sit, of 'n familielid of 'n kollega, daar is hoop. Soek hulp. En daar is vergifnis by Christus. Die Christelike godsdienst is die enigste godsdienst wat vergifnis het. En dis 'n nuwe lewe in Christus. En mag jy dit ondervind in jou lewe. En ek wil vanaand vir die Here al die eer gee, dat hy mense se lewens nuut maak, vergifnis gee. En dit wat ons hierdie afgelope naweek herdenk het, dat Christus aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Ons dank hom, ons eer hom. Marius, dankie vir so aand. Dankie vir so geleentheid. Ons waardeer dit.
Baie dankie Dominadus, Marietjie Landsberg, JT Erasmus. Baie dankie dat julle ook in die ateljee kom inloer het en dankie wat julle ons met ons gedeel het vanaand. Absolute voorreg gewees en baie sterkte ook vir die pad vorentoe.
Baie dankie.
Baie dankie, ons waardeer
dit. Dankie.
Dit was dan wat sê die woord vanavond saam met Naris Borman en Maritjie Landsberg en ook JT Erasmus. Dit is so 7:45, daar is nog so bykie christelike muziek op pad en nou so bykie later vanavond. Die country top 10 gaan so bykie aanskuif na 8:30, so as jy hou van jou country muziek, dan weet jy precies waar jy moet wees.